Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, уважаеми колеги, и добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ. Не взимат участие председателят и президент на Република България Георги Първанов, заместник-председателя на партията господин Румен Петков, Мариана Тодорова, която е заместник-председател на парламентарната група и нейен говорител, областният управител на Пазарджик Трендафил Величков, който е и говорител на партията, доцент Георги Кючуков, който е народен представител от политическа партия АБВ, генерал Михо Михов, и Иван Иванов, депутати от Иван Славов, да, Иванов. В началото давам думата на президента Георги Първанов. Заповядайте.
Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Няколко теми ще маркирам пред вашето внимание, които проистичат от актуалната политическа ситуация. Доколкото не сме правили пресконференция скоро. Но разбира се, ще започна с проблема на деня, гласуването по кандидатурата за нов министър на образованието и науката. Вчера беше огласена, мисля, че ясно и отчетливо, позицията на АБВ по така обявената номинация. АБВ няма да подкрепи кандидатурата на госпожа Коне. Бих могъл да посоча немалко аргументи в полза на едно такова решение. Няма да се връщам назад в историята, когато сме били на различни позиции. Това има своето значение. Имаме памет за свършеното и несвършеното. Но по-важно е друго. Ние сме се ангажирали с това управление в името на амбициозната цел да дадем своя принос за едно управление, което да включва, образно казано по силния израз на доктор Дертлиев, лека му пръс, ума и таланта на нацията. Не смятам, че ума и таланта на нацията се концентрирал в четирима министри от определена политическа сила, които да се възпроизвеждат на един, на друг, на трети възможен пост. В този смисъл разбирам и колегите от гражданския съвет на тази формация, на тази коалиция. Нашето образование е изправено пред сериозно изпитание. То трябва да бъде наистина сериозно реформирано, да издигнем, да съхраним и издигнем неговото качество. И това изисква изключителни усилия, но и професионализъм, воля, характер. И затова по-скоро бих казал, че макар и на финалната права, макар и очевидно пределно късно, по-разумният подход е изтеглянето на тази кандидатура и провеждането на сериозни консултации, в това число евентуално за получаването на подкрепа от опозиционни политически сили, за да може наистина около работата на Министерството на образованието и науката да се създаде висока степен на съгласие. Знам, че това никак не е лека работа. Следва внимателно дебата, който се разви, засягаш преди всичко исторически теми и проблеми, третиран в различни законопроекти, подписки и други подобни. На времето един добър познавач на нашия регион беше казал, че на Балканите се произвежда много повече история, отколкото може да се консумира. И ние го виждаме тук в българския парламент и в българската политика. В виждаме един дебат, който разделя обществото, който е абсолютно излишен, който е противопоказен, който е непатриотичен. Прословутия дебат робство или съжителство. Тук мога да говоря с часове, само ще кажа, че това не е нова тенденция. Като човек с добра памет, не съм забравял, че 90-91 година и втора имаше няколко кмета, в това число и столичния кмет, които сменяха имена на улици, сваляха паметници. Имаше такива идеи в Пловдив, други места. После дойде един доцент Панев, сигурно съм единственият в тази зала, който помни неговото име, който реши да лустрира науката, да разжалва професорите и така нататък, и така нататък. Това, което в момента се случва, със стремежа да се наложи термин от типа присъствие или съжителство, е израз на същата тази линия, която предизвика тъжък спор по така наречения мит Батак преди няколко години. Припомням, че целта на тогавашния проект беше да се постави българската история в европейски контекст. Много моля, българската история е в европейски контекст. Тя е формирала европейския контекст преди много векове назад. И опитът да се обезличи, да се снеме идеята за родолюбието от нашето образование, намирам за вредна, опасна от гледна точка на националното развитие. Видях, че има един проект на господин Методи Андреев и компания, с който да продължи усилията за декомунизация. Това е на 26-та година от прехода. Отново ще рушим, отново ще събаряме символи от предишния период. Вероятно, господин Методи Андреев ползва кабинет в бившия ЦК на партията, на БКП, така наречения партиен дом, по-настоящем това е сграда на парламент. И се питам господин Методи Андреев как ще изчегърта паната от НДК и какво ще правим със самия НДК, един от най-ярките символи на предишния период. Казвам и приключвам с изреждането, но има една определена конфронтационна тенденция в българската политика. Такъв тип политици не могат да виреят в условията на управленска конкуренция. Те няма да родят нищо позитивно. Те могат да виреят само в условията на тежка идеологическа конфронтация. И за съжаление виждам, че кампанията се подема и от определени медии. Отговора от другата страна, и с това приключвам, на колегите от Позитано не ми се струва убедителен. Те предлагат от бившата комисия за досиетата, не и помня точното название, се създаде Институт за национална памет. Идея, която не е нова, има я и в някои европейски страни. Мисля, че отясно също на определени исторически периоди беше аргументирана. Намирам това за доста нелепо. В българската наука има много сериозни институти, които се занимават с историческата памет на нацията. В БАН има институт за история, има институт по балканистика, нека да не ги изброявам. Тези научни институти мизерстват. В момента битката е как да отговорят на изискванията за повишената минимална работна заплата. Докато, някой ми направи справка, комисията по досиетата Има години, в които е харчила по 12 милиона, по 8 милиона. Това е 2-3 пъти повече от бюджета на президентската институция при всички президенти. Това е много повече, отколкото което и да е друга научна институция, относително, разбира се. Затова моето предложение тази комисия да се редуцира като едно подзвено на Главно управление на архивите, което да стане разпоредител на тези средства, или пък Института по история при БАН. Също там може такъв отдел да се създаде. Хем ще има сериозната методологическа помощ от страна на професорите, на истинските учени, хора, доказали себе си на българска почва и на международен терен. Но най-важното е, продължавам да смятам, че се залага тенденция на тежко историческо и идеологическо противопоставяне, и очевидно, че някои искат президентските избори и българския политически живот в следващата година да минат под знака на този дебат. Ние да забравим идеите за развитието на икономиката, ние да сложим страни онова, което предлага вице-премиера Калфин за демографската политика, например, и за какви ли не други стратегически решения, да оставим това на стене и да водим споровете от 90-та година. АБВ може да води тези спорове. Но не искаме. Последно, наистина, 1 февруари беше ден, на който се отбелязаха почета се памета на жертвите от Народния съд. Аз съм го правил 96-та година. Извинявайте за нескромността. Бях единствения от парламентарната група на БСП тогава, който стана прав и почета памета на жертвите от Народния съд. Така както съм почитал памета на жертвите от антифашистската борба, от режима преди 44-та година и на жертвите от възродителния процес. Не питам вече, има ли друг политик, който е правил подобно нещо. Аз за всеки случай не се сещам. Но не го казвам, за да си стъпя. Нека да потърсим в историята помирението, смисъла, голямото послание. Условието за подем и развитие на нацията е в помирението. Така както го направиха някои други нации. АБВ ще работи за това. Ние няма да наливаме масло в огън. Благодаря.
Преди да ви дам думата за въпроси, колеги, няколко думи от госпожа Мариана Тодорова.
Добър ден, колеги. Аз ще се спра най-вече на мотивите, защо ние не подкрепяме кандидатурата на госпожа Кунева за министър на образованието и науката. Действително, ние смятаме, че на нея липсва професионална подготовка за работа с системата. Ако за други области чисто менеджерските способности и компетенции са достатъчни, за тази не, защото има доста натрупано социално напрежение и чувствителност. Още от миналата година с поемането на този ресор от министър Танев, той създаде доста очаквания, които за съжаление не бяха покрити. Те са най-вече в изработването на държавните образователни стандарти, които трябваше да бъдат готови паралелно с новия закон за предучилищно и училищно образование, така че да бъдат в интегритет, заедно и взаимно да си подпомагат. Именно това закъснение на изработването на стандартите сложи начало на напрежението в Министерство на образованието и науката. Защото без държавните образователни стандарти не може да функционира и пълноценно самият закон. Вчера в резюмето си госпожа Кунева каза, че нейен приоритет ще е изработването на тези стандарти, като тя каза, че остават още 16. Смея да кажа, че не остават 16, а 19. защото виждаме, че по учебния план и програма, по общообразователната подготовка и по учебниците обществото няма консенсус. Тоест това, което до момента е изработил министър Танев и неговия екип, трябва да се ревизира, трябва да бъде подложено на обществена широка дискусия и да се започне от начало, така че да се тушира напрежението в обществото, което касае нашата история и нашата национална идентичност. И това, което правеше впечатление при госпожа Кунева, е, че тя гледа на тези неща като норматив, като изпълнение на конспект. Но това не е достатъчно. Това не са просто задачи за отмятане, а наистина е необходимо разбиране на системата. На второ място тя каза, че ще постави като приоритет закона за висше образование. Да, действително, настоящия е претърпял 50 поправки, което прави кръпките в закона повече от самият закон. Ние като парламентарна група участвахме в приемането на нов ЗИД за висшето образование. Там сме заложили университетите да могат да регистрират търговски дружества, така че да реализират научната си продукция. Това е практика в целия свят. Също така сме предложили най-добрите университети да получават допълнително финансиране и да могат да отварят свои образователни структури в чужбина. Но очакваме това да бъде една нова и солидна база за изработване на нов и адекватен закон за висшето образование. Също така, нещо, което госпожа Кунева изобщо не спомена като неин приоритет, това е нов закон за развитие на академичния състав. Действително, стария имаше някои положителни елементи, това, че либерализира получаването на научни степени и длъжности и освободи процедурите от тежестта, която вижда атестационна комисия налагаше, но е необходимо да се изградят общо валидни стандарти, изисквания и критерии за сформиране на научно жури и също така за критерии към кандидатите, тъй като виждаме, че някои от университетите злоупотребяват със своите правилници и се нарояват много доктори, много доценти, за които качеството е съмнително дали еднакво в страната. Затова ние ще следим и това. Настояваме и този закон да бъде приет, да се вземат по-убедителни мерки срещу ранното отпадане на децата от училище, да се разшири целодневната форма на обучение и другото, което е приоритет за АВВ, е въвеждането на дуалното обучение, тъй като то успешно свързва пазара на труда и училището, нещо, което бизнеса също ще произнесе. Затова считаме, че е необходима една по-професионална кандидатура вътре от системата. Благодаря.
Имате думата за въпроси. БТВ, Десислава Резова, заповядайте.
Господин президент, казахте, че би било разумно изтеглянето на кандидатурата на госпожа Кунева. Говорили ли сте с вашите коалиционни партньори, с премиера, дали такава идея има? И бихте ли направили прогноза, ако кандидатурата на госпожа Кунева не мине, защото гласовете в момента са разделени, как ще се отрази това на управляващото мнозинство? Благодаря.
Трябва да призная, че има проблем с говоренето и по-скоро с чуваемостта в коалицията. Ние не сме имали претенция да участваме във вземането на решение, да налагаме още по-малко кандидатура, която се смята, че е от квотата на реформаторския блок. Но ние заедно носим отговорността за това управление. И добре не просто да бъдем информирани, добре ние да обсъждаме политиките, ние да обсъждаме в някаква степен и качествата, които ще притежава съответния министър. Без да назоваваме имена, ние претенции в това отношение няма. Между другото, обаче, искам да кажа и нещо друго. Тъй като справедливо в съзнанието на обществото е останала тезата, че аз съм архитект на тройната коалиция, което аз не отричам, но не съм спестявал на тройната тройната коалиция нищо, включително и един от най-тежките проблеми, това 8-5-3 в разделението и в функционирането на управлението, на властта. Ние не правим ли сега същото? Защо ние с поведението си създаваме условия за министерства феодални имения? Значи всичко в това министерство ще си го решава съответната партия. Ние нямаме дори информация. Не сме толкова важни ние. Важно е, че тази информация няма към обществото. Нали говорим за стабилност? Това е ключовата дума, послание на това управление. Така не укрепваме стабилността. С подобен род решение ние по-скоро я ерозираме. Пак казвам, не мога да преценя какъв тип, т.е. какъв тип мога, но кой да бъде кандидата, не искам да коментирам, особено публично, ако нашето мнение се потърси, ние сме готови да участваме в такава дискусия. Но след като идват да ни броят гласовете тогава, когато кандидатурата вече е обявена, даже и насрочена датата, да не кажа часа, то тогава ние не сме мотивирани да участваме. Когато е взето решението кой и кога, сигурно е малко късно ние да задаваме въпроса защо. Но ние го задаваме. Какъв е мотива? Какво мислят българските учители? Хората от науката? От висшето образование? Това за тях добро решение ли? Аз се съмнявам, тъй като контактувам с много хора от тази общност. Освен това виждам, вие сигурно по-добре от мен следите, върват всякакви допитвания в сайтовете, в медиите, като цяло. Тази кандидатура не се подкрепя, няма висока степен на доверие в обществото и в професионалната общност, в частност. И това е допълнителен аргумент, ние да не участваме в този дебат.
Господин Първанов, подобна кандидатура беше и Екатерина Захариева, както и госпожа Бачварова. Те също нямаха сериозно обществено обсъждане преди да бъдат гласувани.
Основателен въпрос. И аз признавам, че и в двата посочени от вас случая ние направихме компромис. Но веднъж компромис, два пъти компромис, третия път вече няма как да се случи. Трябва да сменим стила. Стила и методите на работа, както се казваше в едно друго време, трябва да бъдат коренно променени. Ако искаме. А ние искаме да има силно управление. Ние искаме да има решения, които да оздравяват това управление. А не решения, които да прокарваме на сила. С убеждени в всякакъв смисъл на думата, с един, два или три гласа отгоре. Искаме решение, каквито имаше по конституционните промени. 204 гласа. Хайде да не са толкова. Но стотина гласа, това е по-малко, доста по-малко, отколкото са избрани другите министри. Нали така? Те са избрани с 121.
Господин Първанов, нека се пак да уточним някакви неща. Бърза се страшно. Защо се бърза и защо са толкова настойчиви управляващите да бъде именно Миглена Кунева? Даже доколкото имаме информация, болни хора ще дойдат някъде към 14 часа, за да могат да гласуват. И другия въпрос е свързан с отстраняването на Тодор Танев. Наистина ли става дума за присъствие, съжителство и някакви такива термини, или за всичко това има нещо по-дълбоко, което гръмна някъде около Коледа и Нова година, с което се занимават нашите служби?
Аз ви казвам, че ние не бяхме информирани за кандидатурата, вие ме питате за мотивите. няма как да ви отговоря. Съжалявам. И аз си задавам същите въпроси. Но започвам от един много важен въпрос, който изглежда на пръв поглед дребен. Аз оставам с впечатлението от казаното от досегашния министър Танев, че всъщност причината е в този прословут дебат робство или съжителство. Съмнявам се, че е така. Но така иначе това битува в публичното пространство. И аз задавам сигурно малко наивния въпрос. Ако това е така, как отговаря госпожа Кунева на този въпрос? Не съм чул. Ако имате информация, кажете. Защото пред нея ще възникне същия въпрос. Независимо кой колектив прави учебник. В крайна сметка, министър е този, който очевидно трябва да се произнесе. Не казвам, че това е въпроса на въпросите. Но очевидно, след като той е възникнал, след като е център на обществен дебат, и няма как да изберем министър, който не отговаря на този въпрос. Така че аз оставам с неяснота, защо беше отстранен досегашния министър. Още по-голяма е неяснотата, защо е избрана госпожа Кунева. Освен за да се съхранят някакви вътрешни баланси в рамките на така наречени реформи.
Радио КД.
Господин Първанов, предвид това трудно взимане на решения, което отбелязахте и вие, и предвид очевидното вече разцепление, може би днес, може би утре на реформаторския блок официално, колко смятате, че ще издържи по този начин правителството и коалицията? И идват ли наистина предсрочни избори?
Да ви кажа откровено, не мога да се ангажирам с времева прогноза, а и сигурно никой не може да го каже. Или поне няма да го каже този, който си има в главата някакъв сценарий и някакъв график. Пак ще кажа, ние искаме това правителство да си изкара мандата. Ние искаме това правителство да изпълни ангажиментите от програмната декларация. Тоест, да изпълни идеите, политиката, в името на която бяха избрани министрите и ние ги подкрепихме. С решения, а такива е възможно да се появят и в други периоди, като споменатите, изброените от колегата три последователни решения, не се укрепва авторитета и не се удължава живота на управляващата коалиция. По-скоро това може да скъси времето на управлението. Това не е добър вариант за България. Ние сме готови, ако се върви към предсрочни избори, АБВ създава своите структури, мисля, че вече нашата политика е добре популярна, за разлика от първите три избора, в които участвахме. Но тези непрекъснати избори изтощават българското управление, изтощават българската икономика, изтеждат силите на нацията и не са препоръчителни. Но за да се случват нещата добре, ако ще има други кадрови промени, това означава диалог, това означава публичност, това означава не просто ние от и другите групи и партии да бъдем убедени в правилността, в перспективата на това решение. Хората трябва да бъдат убедени, че това е по-доброто решение. Че със всяка следваща стъпка управлението не ослабва от необясними и необосновани компромиси, а по-скоро се засила. Могат такива решения да се вземат. В академичния свят с добър менеджерски опит. Защо никой не се обърна да консултира 4-5 имена?
Заповядайте.
Малко ми държи микрофон, извинявайте, не ли желя в БТА. Господин Първан, господин Попитал, ако все пак не бъде наложено с гласовете тук в пленарната зала, какво ще бъде поведението на парламентарната група на АБВ и на самата партия спрямо предложенията, спрямо законите, които тя ще се опита да прокара? Дали ще сте твърдо опозитивни, все пак някои неща сте готови да подкрепите и въпреки, че обяснихте как искате това правителство да се изкара мандата, все пак, ако
госпожа Кунева бъде избрана, дали АБВ може да преосмисли по някакъв начин оставането си в коалицията или да постави нови условия срещу това да продължи да подкрепя коалицията. Благодаря.
Вие чухте госпожа Тодорова в синтезиран вариант нашите виждания за политиките, които трябва да се реализират от бъдещия министър и неговия екип. Вижте, ние не сме априори против. Не сме завинаги против. Ако министъра, който и да е той, включително и ако мине госпожа Кунева, започне, давам произволен пример, политика на ускорено приемане на промените в закона за висше образование, там ние имаме своя принос, но той, разбира се, е подготвен от предишния екип и той е един добър законопроект. Ако това стане, разбира се, че ще подкрепяме. Нямаме намерение да играем на инат. Аз твърдя, че някой друг по-добре ще го направи. Но госпожа Кунева или който и да, ако се захване да решава проблемите на БАН, където ние имахме предложение за бюджета на БАН, и то беше отхвърлено. След като хвърлят един такъв министър, на който очевидно се държи много да ръководи системата, това означава да му се заделят и повече ресурс за оцеляването на системата. Ако тези неща се случват, ще имат нашата подкрепа. Ако се случват така, както ние ги виждаме, така, както ние сме ги разписали в своите програми, така, както съвместно сме ги договорили с други парламентарни групи. Пак казвам, закон за висшето образование, доста моменти, доколкото следях гласуването в комисията, се приемаше с консенсусно мнозинство. Ето това трябва да се случи, а не да се тъпне закона, да се изтегли и да се напише нещо различно. Изпирам с подозренията.
На втория ми въпрос, дали ще поставите нови условия за подкрепа на правителството?
Това е сериозно условие. И то не е условие, а то е предпоставка за по-добрата работа на правителството. Ние имаме достатъчно неща, които сме записали в програмната декларация по предложение на АБВ. Искаме те да се случат. Няма по-голямо условие от демографската политика. За пореден път ще го кажа.
Господин Първанов, външният министър Митов заяви, че има време за кандидатурата на България за шеф на ООН и че който говори за забавяне на номинацията означава, че не разбира динамиката на процесите. Какъв е вашият коментар? Благодаря.
Вероятно и македонската дипломация не разбира нищо, черногорската, хърватската, да не изброявам онези десетина имена, които вече се обсъждат в световен мащаб, да не цитирам дипломатите, които ни симпатизират по цял свят. Дигат ремене и питат какво правим ние, защо се бавим с една кандидатура фаворит. Защо им трябва време на някой, да ви кажа? За да реализират тази мрачна, черна, пиянска кампания, която върви в момента. Затова им трябваше време. Не искам да говоря повече, но ще дойде един момент, в който ще си проведем много тежък разговор. Не само за този случай. за всичко това, което става в българската външна политика, в българската дипломация. Това е повод, няма да е причина. Но е достатъчно сериозен повод. Нямам никакво обяснение. Тоест, никакво разумно. Неразумните, не национално отговорните обяснения, всеки един от вас може да ги има. Ако целта е един бивш външен министър да стане началник дирекция или заместник в системата на ООН, ми нека да се гледа да се каже. Вече имаме такива подозрения. Да се провалят другите кандидатури и ние да се закачиме за някой, който ще стане генерален секретар, за да намерим чиновническа работа на досегашен български политик.
Заповядайте.
Иван Лазаров, информационна агенция Фокус. Господин президент, партия Атака внесе предложение за рестартиране на проекта Южен поток. Как ще коментирате това и трябва ли да бъде рестартиран проект?
Ние спорим с Атака от 2005 година. И сме имали много тежки сблъсъци. Когато става дума за националния интерес, ние можем да оставим личното партийно-политическото настрана. Затова, ако ви направя впечатление, парламентарната група на АБВ, доколкото можах да проследя гласуването, подкрепи предложението на Волен Сидеров и неговата група. И смятам, че може да не е точно това предложение. И даже най-редно е този диалог и консенсусните действия на българските политици и държавници да се инициират от правителството. Чета, слушам от тези дни господин президента, който с известна ирония, няма лошо, каза, че той не прави голям член, но той прави диверсификация. Вие виждате ли тази диверсификация? Имали сме решително придвижване по междусистемната връзка Гърция-България. Решителното придвижване трябваше да стане 2009 година, когато поставих този въпрос на господин Борисов, току-що избран, не встъпил в длъжност. Няма как да стане. Договорени са количествата газ от Азербайджан. Но тук нататък те трябва да минат през Турция. Ние наясно ли сме, че да го кажа по повод на въпроса ви, че има по-голяма зависимост от руската газова зависимост. Тя от Турция. Защото Турция има друг тип газова политика. Тя купува на едната си граница и продава на другата. Не е просто територия за транзит. Разбирате за какво става дума. И второ, няма как да не ви е ясно, че когато става дума за големите енергийни проекти, Турция ще има вече и много по-тежки политически искания към Европа, отколкото е било досега. Така че няма алтернатива Южен поток. Както и да го наречем? И трябва да има инициативност на българското правителство, на българските институции като цяло. Добре е парламента да се ангажира с всички възможни средства също.
Други въпроси? Господин президент.
Имам два въпроса. Може би към госпожа Тодорова. Първият много кратък и другия към господин Първанов. Единият, дали искате, както вече много учители и гилдията настоява, да се отложат с една година новите учебни програми и дали ако все пак, което е почти сигурно, ако не бъде избрана след малко в пленарната зала, ще искате все пак да бъдат сменени експертите, които при всеки министър произвеждат въпросните скандали, защото те са на по-средно ниво, на средния ешелон, нали, не ги пишат. Министрите не свалят майци си, както беше преди няколко години, поредния подобен скандал. Въпросът към господин Първанов, кога за последно сте говорил с Бойко Борисов? Вие не си ли говорите двамата като партньори в общо управление? Да го питате за Бокова, за Кунева. Все пак става и по телефона, ако не се случат консултации.
Би било добре учебните програми да влязат в действие заедно с закона, но боя се, че вече действително е много късно и няма как чисто организационно и времево те да се случат. С оглед на това, ако е необходимо на госпожа Кунева сформиране на екип, може би действително е късно и е по-разумно да се отложат така, както искат учителите, тъй като това би засилило хаоса, не би внесло ред в системата. Що се отнася до експертите, отговорност на министъра е. И това е още един мотив за нашето подозрение към госпожа Кунева, защото тя в нито един момент не каза с кои експерти какъв потенциален екип би сформирала. И някак си ние бихме гласували доверие на тъмно, без да знаем кои ще са тези експерти. Само знаем, че е заявен капацитет, че има нейната партия, но ние не знаем кои са лицата. Така че това също беше един елемент, който натежа за нашата неподкрепа. Благодаря.
Само още та дума, потвърждавайки казаното от госпожа Мариана Тодорова, не са експертите причината. Аз не знам кои са експертите. Но аз знам как се управлява. Намирам за не особено достойно министър и едно управление да се крие зад експертите. Ако ти си на друго мнение, като управленец, ще смениш експертите, ще сложиш този, който ще свърши работа. В българската наука, уважаеми дами и господа, има много добри професионалисти. Но странно защо все едни и същи пишат учебниците. Аз не искам да отварям голямата тема за учебниците, защото може би трябва да направим специализирана пресконференция по тези въпроси. Иначе ние с господин Борисов си говорим периодично. Последният път аз го поздравих с неговия красив повод, наследника, младши Бойко. Преди това той ми изказа своите съболезнования, аз имах трагичен повод. Разговаряли сме и по теми от дневния ред на управлението. Да, ставало дума за кандидатурата на госпожа Бокова и изобщо за българската кандидатура за ЮНЕСКО. Вижте, за госпожа Кунева не остана време. Може би бяхме ангажирани прекалено с лични и други причини. Но пък затова ние сега сме свободни да изразяваме позицията. Ако някой ме беше питал по-рано, щех да кажа. Но очевидно, това не се случва.
А може ли да кажете как...
Това, което ние сме казали, си остава като наш ангажимент. И друг път съм казал, не мога да цитирам разговори от такъв характер. Не е редно. Аз не съм като някои други политици. Като му дойде времето, а то очевидно няма да е. Късно ще трябва да анализираме причините за едно или друго действие. Ако някой си мисли, че номинацията за ООН трябва да се случи успоредно с номинациите за президент. Някои по-големи партии отлагат този процес за края на август, началото на септември. Тогава вече всичко ще е приключило. Вече си правят кампанията. Вие споменахте външния министър. Пак да кажа, в деня, в който госпожа Бокова беше тук, за да отговори на поканата на моите градски от Перник да уважим нещо добро случило се по линия на ЮНЕСКО, включването на празника Сурва в списъка на ЮНЕСКО, госпожа Бокова беше тук. В същото време господин министъра нашия беше на среща с неговия черногорски колега в Черна гора, който му колега е кандидат за шеф на ОНЕ. Този знак, вие как бихте го разчели? Аз просто недоумявам. И отново ще кажа, да не дълбаем, защото все искам да се запази конструктивната среда. Но когато госпожа Бокова се кандидатира първи мандат за генерален директор на ЮНЕСКО, ние правихме близо 2 години кампания. Сега за много по-висока длъжност, където се изисква много по-мощна подкрепа, държавата мълчи и се усуква. Това не е държавническа политика.
Уважаеми колеги, само благодарим да ви за вниманието.
Може ли само да уточним как ще гласувате за госпожа Кунева сега в 14 часа? За против, въздържал се или няма да участвате?
Въпрос на тактика е, това ще обсъдим в хода на деня. Няма да подкрепим. Това е политическо решение. Останалото...
Колеги, благодарим ви за интереса. Желаем ви успешна работа.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 3 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.